Viva. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Naša današnji gost je Jasmina Dimitrijević, mlada glumica Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Jasmina, dobrodošla na talase Radio Beograda 2 u našu emisiju Klub 2.
Bolje vas našla.
U vašoj karijeri vi ste nedavno ostvarili jednu zavidnu ulogu, lepu ulogu, veliku ulogu, konačno glavnu, mada nije to jedina glavna uloga, vratit ćemo se vi na vaš repertoar. Dakle, Vrapčića, ulogu Edith Piaf. I kada smo najavljivali premijeru ove predstave, rekli ste mi da je velika odgovornost pred vama bila, ne zato što ti je trebalo na scenu oživeti jedan takav lik, nego prosto, eto, umetnički, jedna vaša umetnička i lična odgovornost.
Da, moram priznati, zaista je prava poslastica ova uloga. Nekako svega ima dovoljno. Osim što je komad muzički, nešto što meni definitivno leži, što me od uvek zanima, tu ima dovoljno potrebe za nekom glumačkom širinom, potrebno je odgovoriti na sve psihološke valere kojih ima od scene do scene, verujte mi, veoma je dinamično. Tako da je svega dovoljno u onoj meri da vas zli jezici ne proglase samo pevačicom. Pa čekaj, je li ona pevačica ili je glumica? Znate, to je uvek problem sa ljudima koji umeju i da pevaju, a glumci su. Dakle, tu nema šta da se kaže ako to odradiš dobro. Zaista, uloga mnogo pruža. A odgovornosti prema jednom takvom životu, tako širokom, tako turbulentnom, ja u šali kažem, uvek sam mislila strefiće me pre neka Janis ili Billie Holiday, a strefila me je ova Edith Piaf, za koju uopšte nisam znala da je bila, da kažemo, divlja pod navodnicima. E onda kada tumačite nekog čiji je život dostojan romana, na koji smo se i oslanjali, roman se zove Edith Piaf, napisala je njena polusestra Simona Berto, onda je to nešto obavezujuće, ali ne samo prema njenom životu, već prema svim onim ljudima koji su učestvovali u formiranju vašeg muzičkog ukusa, prema svim onim fanovima Edith Piaf kojih verovali ili ne, i dalje ima ljudi koji tek otkrivaju Edith Piaf, što je možda isto tako začuđujuće, možda neko od nas u našoj zemlji, ali eto, nadam se, pronaći će put do publike ova predstava. U svetu su jako popularni komadi koji su biografski, koji govore o životima velikih umetnika, prvenstveno 20. veka. Valjda smo se, što ja rekoh u onom našem jednom kraćem razgovoru, dovoljno odmakli od 20. veka, da sad možemo sa neke distance da se osvrnemo i da shvatimo da je to jedna od velikih kulturnih tekovina koja nam je ostala. Ta divna muzika koju nam je 20. vek dao u različitim muzičkim žanrovima. A znamo svi čega je tu sve bilo, kakvih pokreta, kakvih ludorija, i sada mi onako možemo na njihovim greškama da učimo, da čuvamo sopstvene živote, a da uživamo u tim nekim ludorijama koje su oni svi debelo plaćali da bi stvorili umetnost kakvu su stvorili.
Jasmina, predstavu je režirao Miloš Jagodić, i kako je bilo raditi sa njim, jer i na njemu je ležala odgovornost da ova predstava uspe.
Tako je. Ja sam u jednom trenutku počela da se pobojavam koliko sve nekako ide glatko. Da. Uz sve probleme kojih smo imali puno, ipak je sve teklo glatko. Miloš je jedan divan, nenormalno normalan reditelj, a i čitava ekipa ostala se toliko žrtvovala, toliko smo nekako znali da ćemo uspeti, da treba još samo malo dobre volje, a inače imali smo situacije minuseva u sali, imali smo neke zanimljive termine za probe od 10 uveče do 3 ujutru, na primer. Jer Puls teatar je podstanar u zgradi u kojoj smo mi pripremali predstavu.
U ovom slučaju dužni smo sada da kažemo slušalcima da je reč o koprodukciji.
Jeste, koprodukcija najmlađeg i najstarijeg srpskog pozorišta Puls teatra iz Lazarevca, koji je nosilac projekta, i Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca u kojem ja radim. Probe smo održavali u Lazarevcu, Puls teatru. Kažem, to je jedna divna, ogromna građevina koju možda danas nemamo sredstava da održavamo na pravi način, te je tako dolazilo i do poplava, do obrušavanja krova od leda. Baš nas nije poslužilo vreme. Radili smo komad sa nekim pevljivim, razdraganim pesmicom, Edicinima napolju je sve bilo okovano sneg i led. Ali kažem, toliko se valjda i reditelj pripremio za rad. To je, znate, jako bitno kada on sam zna šta hoće, kada je on imao prethodnu saradnju dobro sa autorkom komada, Natašom Ilić, kada već dugo godina radi sa čovjekom koji nam je pravio aranžmane, u pitanju Gabor Lenđel, pa ni scenograf nije, i scenograf je stari znanac, i Milošev i Puls teatra. Nekako sve se poklopilo, za sve je napravljena dovoljno duga priprema. Eto, čak i ti prepevi, ja sam autor prepeva, ja to nekako umem i volim da radim, a bilo mi je i stalo da se ne rvem sa nekim tuđim prepevima, da se ne bunim protiv nekih tuđih sujeta. Uvek smo mi privezani za ono što sami odradimo. I pisac, i autor prepeva, i autor muzike, pa ako ti nešto ne leži, onda je sve to stvar jednog dužeg kompromisa da se to promeni. U ovom slučaju sama sam sebi i pomagač i krivac.
Da.
To je jedna moja velika ljubav, a za time nema baš mnogo potrebe u današnje vreme. Ja do duše nisam neki poznavalac francuskog jezika.
Dobro.
Mada ga govorim, učila sam ga. Ja sam pre glume diplomirala engleski jezik i književnost. Tako da mi je prevod tih pesama na engleski jezik puno pomagao. To se može naći na internetu. Ali svakako mora se konsultovati original,
prosto
zbog nekih stilskih figura koje u prevodima, prepevima na drugi jezik ne mogu da budu izvedene, a možda opet na srpskom mogu da se postignu. Aliteracija, pa onda da vidite da li je rima ABAB ili ABB, a ima raznih fora i fazona tu, ali i to smo na vreme počeli da radimo. Bilo je reči o tome da će taj projekat, ukoliko osvoji neka sredstva na konkursima, biti uvršten u plan i program i Knjaževsko-srpskog teatra i Puls teatra. Tako sam se ja tim prepevima prepustila, onako, šta bude biti, ili će završiti kod mene u fioci, ili će ugledati svetlost dana na našu sreću i na radost publike. Moram da kažem, ugledali su svetlost dana, publika je bila neverovatna i u Lazarevcu i u Kragujevcu. Ja lično nisam izlađu tako nešto da doživim. Da. Jeste, mi svi radimo ovaj posao nadajući se takvim trenucima. Takav je posao, ekstrovertan. Ali bilo je stvarno nešto, da ne kažem neponovljivo, ponovilo se, da Bog da. Publika je bila tako ganuta, dirnuta, svi smo željni toplih ljudskih priča, svi smo željni da proživimo neku tuđu dramu, dosta nam je više naše, i neku dramu koja je katarzična. To je nešto što ja uvek govorim. Ne stoji za mene baš toliko rad da bih ja sad često govorila o svom radu, o umetnosti, uvek kažem da umetnost mora biti katarzična. Za mene kao umetnika ona mora biti katarzična, ne smete ostaviti sa nekim mračnim pitanjima u nekom zbunu na koji nemaš ideju kako da odgovoriš, ko je kriv, zašto je kriv, šta da se radi dalje.
U tom bogatstvu života Edith Piaf trebalo ipak odabrati one ključne trenutke. Naravno, to je učinila prvo pisac teksta, zatim Miloš kao reditelj, ali svakako Jasmina Dimitrijević kao nosilac glavne uloge, kao ta Edith Piaf.
Komad je nekako filmski sastavljen, komad po svojoj strukturi i podsjeća na film, ovaj posljednji film koji se bavi životom Edith Piaf. Prosto vidimo je u raznim životnim dobima, skače se iz jednog njenog životnog doba u drugo. To je jako naporno za glumca, ta skokovitost. Možda ne ni u iskakanju iz stanja u stanje, koliko u svim tim promenama, znate, ako nemate komplikovanu promenu stanja, imate komplikovanu pesmu da otpevate, imate komplikovanu promenu perike, kostima, a sve se to mora, ne možete se samo obući u crno i puštati publikinoj mašti na volju. Možete, ukoliko je druga forma u pitanju, ukoliko je monodrama u pitanju, ali ukoliko je ansambl predstava, moramo da ispoštujemo taj neki okvir. Da, život je njen zaista toliko bogat bio, nije moglo sve da uđe u predstavu. Meni to više smeta na nivou toga što nisu mogle biti iskorišćene neke divne rečenice i divne misli Simone Berto, koja je pisala biografiju Edith Piaf. Međutim, mislim da su pravi trenuci odabrani, šira publika sada zna. Da. I da je ona kao devojčica bolovala od slepila, zna i da je ljubav njenog života Marcel Cerdan poginuo jednim delom njenom krivicom, ako se to može tako reći, ona je čitavog života sebe za to krivila. Ali mislim da publika nije do sada znala koliki je ona bila borac, koliki je ona bila radnik, koliko je ona koliko je bila ogromna volja za životom i radom, da, postojanjem na sceni te male žene. Mislim da publika nije znala koliko je strašno teško odrastala bez majke na ulici i tako dalje. Nekako kada neko ima takve početke, pa nije mogao pametnije postupati u životu, znate. Ona nije dobro raspolagala ni svojim vremenom, ni svojim novcem, ni zdravljem, da ne govorimo o njenom ljubavnom životu. Međutim, to su stvari koje oštećuju čoveka. I ukoliko je taj čovek umeo i toliko radosti drugima da donese, onda nekako, što kaže ona u svojoj pesmi, ne želim ni za čim, sve je plaćeno, brisano.
Taj glumački deo je, čini mi se, za vas bio lakši nego možda ovaj pevački deo, pošto u predstavi ima i, naravno, evo, čuli smo i songova. I čini mi se da bi bilo nepravedno da ih nema, da je to samo priča o Edith Piaf. Publika očekuje da čuje glas Edith Piaf. Da. A Jasmina Dimitrijević ima sasvim drugi glas.
Znate, to je ogroman izazov bio. Dočarati Edith Piaf, a jedan je Vrapčić, jedan je taj Slavuj. Ovog puta na srpskom jeziku. I koliko publici je zanimljivo da po prvi put čuje sve te divne reči, a uvek je tu reč o ljubavi, izneverenoj ljubavi, ulici, žalosnom životu, beskućništvu, nekakvim rastancima vojnika, njihovih devojaka. To je univerzum Edith Piaf, to je ono gde o čime je ona baratala najbolje i o čemu je čitav život i pevala, bilo da je ona bila autor pesama ili njeni stalni saradnici. Je s druge strane teško bilo sada na srpskom jeziku dočarati boju Editinu. Da. Jer sada nemate više taj glas H koji je, ona je prosto gazila po tome. To je bilo čak i za Francuze pomalo prenaglašeno. Mislim da sam uspela da pronađem neku pravu meru sad da ne otkrivamo tajne kako sam do toga došla, ima tu još specifičnosti u njenoj izvedbi. Naravno, retko koju stvar smo ostavili iz originalnog registra, prosto zato što je potrebna velika kondicija da bi igrao predstavu, da bi igrao sva ta povišena stanja, da bi se bavio i bespotrebno rvao pevanjem pesama iz originalnih editinih intonacija. Imam utisak da publika onako tako pažljivo prati, ne bi da bilo šta propusti. Znaju da ta numera neće ići čitava, jer to nije koncert. Prvi put čuju reči tih pesama. Opčinjeni su naravno tom jednom bojom editinom koja ona nije identična naravno i ne treba da bude imitacija, ne treba da se doslovno imitira, već da se podražava. Tako pažljivo gledaju da se prosto boje i da reaguju. Međutim, ti aplauzi na otvorenoj sceni, kada se za to ukaže prilika i taj poslednji aplauz, razbiju ti sve one bojazni da publika možda nije razumela, da joj se možda ne dopada. Da. Nije pitanje filtriranja, već je pitanje pažnje, ne bi da propuste bilo šta što je negde i najveća nagrada.
Ima još jedna stvar. Edith Piaf je ne samo što imala specifičan glas, nego i na specifičan način imala specifične pokrete ruka, rukama. Da li je to možda skidato? Da li je to možda skidano? Da li ste Jasmina posmatrali neke filmove ili nešto, jeli, u istraživanju i pripremi svoje uloge?
Edith je zaista imala zanimljivu scensku izvedbu. Ona je, njeno je geslo bilo jedna pesma, jedan pokret. Ona se uopšte nije gotovo kretala po sceni. Ona gotovo uopšte nije dodirivala mikrofon. Ona je, pošto zapravo nije imala puno ukusa, nije umela da složi boje.
Da.
Zato se pojavljivalo onim najjednostavnijim crnim haljinama. Znala je da tu nema greške. A to je isto tako bilo i sa pokretima. Međutim, smatrala je da pokreti odlače pažnju sa suštine pesme. Da pesma mora da prođe kroz nju, da izjedna moraju proći kroz nju i melodija, i glas, i, pardon, tekst. I da tu ne sme biti bespotrebnih viškova. Zato je ona upamćena po svojoj gestikulaciji, jer gestikulacije je bilo malo. Njena gestikulacija je bila precizna i gađala je suštinu pesme. Ona jeste propuštala sve te demone kroz sebe, ali ih nije puštala fizički napolje. Već je sve to činila da bi publici kroz svoj glas prenela osjećanje tuge, bola, patnje najčešće, ali i radosti. Mislim da svi prepoznaju Edith Piaf po pesmi Milord, koja je nekako ipak radosna, iako ona nije radosna. Reči te pesme su tužne, ali opet osoba koja pesmu peva, to je jedna, da kažemo, devojka iz Luke, prostitutka. Ona u tom životu takvom kakav je pronalazi radost, teši tog bogatog gospodina koji je i u toplom i obučenje i sitje, ona pronalazi način da se raduje, pa to nije tako retko, zar ne?
Thank you.
at me.
Take me and you're in the dome.
Nothing but blue skies.
It's mellow, mellow.
Do I see?
Blue skies, blue skies.
Blue birds.
Did you ever?
Singing a song.
Hear the blue birds singing a blue.
Nothing but blue
you
birds.
Won't, they don't.
All day long. Them gone. Nothing but blue skies
overhead
from now on.
Nastavljamo razgovor sa Jasminom Dimitrijević, članicom ansambla Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Jasmina, u prvom delu emisije govorili smo o vašoj najnovoj ulozi Edith Piaf, odnosno Vrapčić, u predstavi istoimenoj. Ja bih zbog naših slušalaca istakla još jednu predstavu u kojoj vi igrate glavnu ulogu. Jelisavetini ljubavni jadi. To su dve uloge koje su, dakle, dve glavne uloge, važne uloge za vas u vašem životu. Nekako su, nisu baš jedna za drugom došle, ali prvo je bila Jelisaveta, pa onda Vrapčić.
A prošla sezona je za mene bila zlatna sezona. I sad malo dolazimo do jedne pomalo bolne teme, ali prosto zašto bi sve bilo posuto šljokicama ako nije u stvarnosti, zašto bi u ovom razgovoru. Ja sam dugo, dugo tavorila, da kažem. Moja priča umetnička i liči i ne liči na ostale priče mlađih glumaca, glumica u našoj zemlji. Ja sam imala tu sreću da se posle akademije zaposlim vrlo brzo u Knjaževsko-srpskom teatru. Međutim, moralo je da prođe čitavih 18 godina od mog ulaska u moje matično pozorište. U šali kažem, morala sam da postanem punoletna da slučajno ne bi odgovarali što su mi dali neku bitnu ulogu. Ali onda kada je ta uloga napokon došla, bila je prava, bila je naslovna, ne skidaš se sa scene, što bi kazali. I zahtevalo odjednom ogromnu kondiciju i ogromnu veštinu i raskoš kakvu stičeš godinama. E onda, ako nisi tada spreman, onda se ta šansa propusti. Ja sam se trudila da dobrim uzvratim na to dobro, što mi je to konačno pruženo. I beskrajno sam se radovala toj Jelisaveti, iako to produkcijski predstava nije tretirano kao da mi sada pravimo remek delo, ali je taj jedan začudni, divni tekst Milana Jelića poneo i Marka Misiraču, mladog reditelja, i mene, i Čedomira Štajna, i čitavu našu ekipu, da napravimo nešto što je tako pase, sa osvrtom na ovu današnju reality kulturu, i da zapitamo sebe onda posle predstave, pa dobro, da li bismo radije prigrlili ponovo ovo što je pase, kada vidimo sudarena ta dva sveta. Prosto, zaista su svetovi sa druge planete, i zaista svaki ole častan čovek pre bi odabrao ono što je prošlo, što je da kažem negde prevaziđeno, pa i miriše na provinciju i na malograđanštinu pre nego neku kvazi napredak. Da, nakon Jelisavete se meni dogodilo vrlo brzo još jedna glavna uloga u komadu, u stvari teatar po tekstu Dragane Bošković u režiji Andreja Ade Lazić. Imala sam sreću, sve mladi reditelji željni, isto kao i ja, koja nisam baš toliko mlada kao oni, da naprave nešto značajno. To je jedan dosta verbalan tekst, izazovan, znači naša publika voli da tu dogodi nešto džabu, trast, mi smo Balkan, mi nismo, ne volimo verbalni teatar koliko Francuzi, na primer, nismo prosto takva nacija. I mislim da smo Nada Jurišić, prvakinja našeg pozorišta, i ja uspjeli da se izborimo sa tim jednim dosta intelektualnim tekstom koji govori o problemima koje nema baš svaki čovek, već stvaraoci iz naše branše. A onda, odmah nakon toga, došao je naš stari znanac Pierre Walter Polit, nemački reditelj koji je postavio valjda jedan od najpopularnijih i najčudnijih i najzabavnijih Šekspirovih komada Sa letnje noći, gde sam ja dobila ulogu koju se uopšte nisam nadala, uloga Helene. Divna uloga. Tu je opet bio izazov napraviti nešto novo, da ona ne bude jedna uplakana nesrećnica koja, eto, tako juri za nekim koji nju neće, već da se taj lik vodi drugačije. To su svi primetili koji su odgledali predstavu. Onda taj stih koji ja profesionalno prvi put radim, koji je trebalo izlomiti, koji je trebalo doživeti kao da ne postoji drugi način da se komunicira, eto, nego u stihu. Mislim da je to najbolji put u savlađivanju stiha. To je velika ansambl predstava, spektakl za naše pozorište. Mi najčešće nemamo takve budžete koji mogu da iznesu jedan toliki projekat. I onda, napokon, Edith Piaf ponovo, od početka do kraja, na sceni, trči gore, dole u stepnici, dok se okreneš, već je kraj. A glumcu nikad dosta, teško žabi u vodu da skoči.
Jasmina, to što 18 godina niste dobijali onakve uloge kakve ste želeli, kakve vašem glumačkom biću odgovaraju, nije vas ponukalo možda, ili jeste, a ja ne znam, da napravite neku monodramu? Ne samo mladi glumci, ne samo neiskusni glumci, nego i mnogi iskusni glumci u nekom trenutku požele da su sami sa publikom.
Jako je to komplikovano ovde. Ja sam sa jednom trupom istomišljenika imala jednu divnu predstavu, dvije, gde po tekstu Tene Štivičić, gde ja igram jedan lik dosta stariji od sebe opet. Zaista divna, izazovna predstava, ali trebalo je to distribuirati. Ne može svaki umetnik biti i ekonomski stručnjak i marketing maher, i prosto i mi manje sposobni, onako porinuti u umetnost i zaronjeni, umetnost treba da živimo. Mislim da je previše očekivati od umetnika da se bave još i tim delom. Jako je teško to posle distribuirati, najmanje je problem napraviti predstavu, pa čak i kvalitetnu predstavu male forme. Naravno, teško je, kažu, distribuirati nešto što je onda, što se bavi teškim temama, naravno, ali i duhovitih predstava može biti da humor nije jeftin.
Da, da, da.
Problem je veliki distribucije. Tržište je malo, tržište je nakaradno. To je problem i individualni problem umetnika, ne samo trupa umetničkih. Znate, vi ovde nemate kao na zapadu A, B, C, D, Š, Đ, K, G, H produkciju, pa se zna ovaj će igrati u nacionalnom teatru, a ovaj će snimati reklamu za prašak. Ne, prosto svi su primorani da rade sve, onda naravno da će najviše poslova imati samo oni koji su neka srećnija vremena sebi obezbedili neko ime, neki background, a ne oni koji se tek bore u tom moru plavom za svoje ime i prostor. Mislim da je sada tu problem i sa tim nacrtom o kulturi, znate, ne može se to tako sprovoditi u drugačijem sistemu nego što je zapadni sistem, u drugačijim svim okolnostima, da mi sprovodimo sada nekakav zakon umetnici da idu na ugovore, pa odjednom sad sve to da se sprovede, ne može kada je tržište ovakvo.
Da, da.
Tržište je prosto nelojalno, neuređeno, najbolja je reč neuređeno. Eto, to je moje skromno mišljenje o primjeni novih zakona.
Da li smatrate da je možda hendikep u vašem slučaju u neigranju više uloga u matičnom pozorištu, Knjaževsko-srpskom teatru, i to što vi živite u Beogradu, a radite u Kragujevcu, i koliko je to vama naporno ili vam možda nije naporno? Vi imate i koleginicu Isidoru Rajković i ona je, čini mi se, i ona je u istoj situaciji.
Da, postoje nas petoro zapravo koji živimo u Beogradu, a radimo u Kragujevcu, i to jeste napor. Međutim, pozorište nikada nije trpelo zbog tog našeg, da kažem, mesta prebivališta. Da. Šta više, znate, kao u školi, uvek poslednji stižu oni koji žive preko puta škole, a prvi oni koji su udaljeni. E, tako je i sa nama. Jedino što mi zaista nemamo razumevanje, kao i umetnici u raznim drugim pozorištima, nama se ne plaćaju ti putni troškovi. Neka pozorišta su našla način da iziđu u susret svojim zaposlenima. Nama tako je kako je. No, to je neka druga priča. Pitali ste me za angažman, za umetnički angažman. Ja sam, ako gledamo kvantitet predstava, dosta igrala. Reč je o kvalitetu zadataka, znate. Reč je o kvalitetu zadataka, i to prosto je možda u našem teatru izraženije nego u drugima, ni u drugima ne cvetaju ruže. Mislim da se umetnički ansambli ne razvijaju zdravo, da nema ko o tome da brine, da ni rukovodioci često nisu motivisani, znate, da sada se bave umetničkim ansamblom, koji je suština jednog pozorišta i budućnost jednog pozorišta. I, znate, to ne baviti se pojedinačnim sudbinama ljudi, ne, ali pojedinačnim umetničkim rafinmanima morate, ukoliko želite da dobijete najbolje od onoga čime raspolažete. Ja sam u čitavoj toj u čitavom tom svom nezadovoljstvu u zadacima koje sam dobijala u svom matičnom pozorištu bila negde pogurana da malo više se zainteresujem za nekakve audicije, na prvom mestu audicije koje se tiču muzičkog teatra, zato što se one tamo prosto najviše i organizuju. Tako da sam imala jednu čast i radost da nekoliko sezona igram jedan naslov u pozorištu na Terazijama. Reč je o predstavi Maratonci i trče počasni krug Kokana Mladenovića. Za to vreme da sarađujem sa divnim, nasmejanim mojim kolegama iz Terazija. Valjda je to pozorište tako razdraganije od ostalih. Nema tu mesta mnogo zloj krvi kada ti moraš po službenoj dužnosti da iziđeš, pevaš, igraš i zabavljaš, i imaš široki osmeh na licu. Nekako te to nekako ti to ne da da se u tebi razvijaju negativnog osjećanja kakvih imam u našem poslu, sujeta je jako izražena, to je deo našeg posla. I isto tako jedan divan naslov Rebeka u Madlinijanumu, ja se nadam da ćemo mi posle jedne sada kraće pauze ponovo to zaigrati, tako da sam pročistila eto i neka svoja razmišljanja i neke svoje tamne oblake razgonila viđajući se sa drugim ljudima, novim ljudima, njihovim razmišljenjima. To je jako bitno za umetnike, ne samo u mom pozorištu, nego u svim pozorištima. Ne učauriti se, videti da postoji svet van toga, pronaći nešto, da reći sebi da to nije sve na svetu. Mislim da onda lakše možeš da pružiš kao umetnik, više možeš kao umetnik da pružiš, da dobiješ, da ponudiš proizvod koji jeste kao da si ga radio, kao da to jeste sve na svetu, nego ukoliko grozničavo se držiš, eto, samo toga, samo to, ništa više, kao nekakva mantra koja zapravo okuje čoveka.
U međuvremenu, kako glumac da radi na sebi kad ne radi?
Promatrati život, opažati život. Ja koja nikad nisam slušala rap muziku, otkrila sam sada jedan bend i onda sam se zapitala, i supruga svog sam pitala, ma šta je to? Šta je to što je toliko dobro sad u ovim tekstovima? Kaže on, pa vidiš kako oni dobro opažaju. Mislim da je to za umetnika uvek ključno. Bilo da je on u španungu, u treningu, bilo da sedi na klupici i čeka, opažati život, truditi se da ta gorčina nekako je te obuzima nesumnjivo, ako smatraš da si uskraćen za nešto, truditi se da te ona ne obuzme, da ona ne bude onako prva odrednica tvoga bića, i odlaziti, gledati kako to rade pravi majstori. Mislim da uvek treba stremiti tome da ne radiš nešto kao što to rade pravi majstori, da kažeš sebi onda kada to zaista dođe do toga, eto, ja hoću da to radim ovako, i to će doći, ja verujem u čudo. To je ono što je meni zajedničko sa ovom divnom gospođom koju ja tumačim u predstavi Vrapčić. Ona je čitav život verovala u čuda i čude su se događala.
To radi i vaš kolega Vladan Živković, kada god je međunarodni festival Joakim Interfest, kada god u Kragujevcu gostuje neka pozorišna trupa ili pozorišna kuća sa strane, on redovno prati predstave i gleda svoje kolege.
Eto. mora se to. Prosto ako si umetnik, radoznao si. Ako si pravi umetnik, radoznao si. Radoznao si čak i ako si osobenjak. Da. Osobenjak si u svoje četiri zida, ali moraš se stalno upoređivati. Gde si ti to? Moraš se preispitivati. Danas se preispitivanje shvata kao nekakav odraz slabosti, odraz nesigurnosti. Mislim da zbog toga naša scena pomalo tavori, sve je kao na divljem zapadu, sve je na neku snagu i na neku prodornost. Prosto mislim da su nam različiti muzički, umetnički rafinmani, i da ne mora sve tako biti na džabu, tras, na silu i na galamu i na to, eto, sada čim uđe moraju svi da me primete. Važi ne samo za glumce, važi za sve ljude koji su izvođači.
Privodeći ovaj naš razgovor kraju, Jasmina, recite nam kada će biti reprize predstave Vrapčić i postoji li mogućnost da tu predstavu vidi i beogradska publika? Da li imate nekih naznaka?
Prve reprize Vrapčića su 26. februara u Kragujevcu, 27. u Lazarevcu. Ovu predstavu ja verujem da će beogradska publika svakako pogledati. Ne znam još kada će se to dogoditi. Mislim negde potkraj sezone, krajem nekog maja, početkom juna. Ali Lazarevac nije tako daleko. Prosto zaputite se vi, makar iz beogradske opštine, dođite. Sala Lazarevačkog pulsa ima 700 mesta, ima mesta za sve. Dođite, mi uživamo kada to igramo i mislim da ćemo to uspeti da prenesemo na vas. Trudit ćemo se da vam se predamo, što kaže Edith Piaf, predavala se publici kao majčinskom zagrljaju. Dođite.
Jasmina, najlepše hvala na ovom razgovoru i želim puno uspeha u daljem radu i naravno pričat ćemo još.
Hvala, hvala, puno hvala.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Poštovani slušalci, bila je to naša današnja emisija Klub 2. Naš gost bila je Jasmina Dimitrijević, mlada glumica Knjaževsko-srpskog teatra, a govorili smo na početku o njenoj najnovijoj ulozi Edith Piaf, pomenuli naravno i njene druge uloge i podelila je sa nama svoja pozorišna razmišljanja. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam Jasmina Knežević, želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.